Assalomu alaykum qadirdon. Har bir xudoning farzandi uning hayotida xudoning rejasi borligini biladi. Uning rejasiga ko'ra xudoga quloq solib yashash har bir imonlining vazifasi. Endi sizlardan so'rasam, o'tgan hayotingizga nazar solib, men mana bu paytda o'z hayotimda xudoning huzurini his qilganman. Bunaqasi oldin bo'lmagandi, deya oladigan paytni eslaysizmi? O'shanda siz nima qilgansiz? Buni nimaligini bilmayman deganmisiz? Yoki xudo mening yuragimga gapiryaptimi? Rabbim menga nima demoqchisan deganmisiz? Xudo hech narsani shunchaki qilmaydi. Hech narsani tasodifan qilmaydi. Maqsadsiz hech narsa qilinmaydi. Xudo qalbingizga gapirganida, ya'ni ruhingizga gapirganida, sizga biron narsani ochib berganida, o'zini sizga zohir qilganida yoki hayotingizda ko'rinish berganida, uning qandaydir maqsadi bo'ladi.
Xudo o'ziga quloq soladigan, sukut saqlay oladigan, yetarli darajada itoat qiladigan insonlarni izlaydi. Quloq soling. Xudo sizga hech narsa aytmaydi. Sizlardan istagimiz shuki, aytganni qilmasligingizni, isyon qilib yashashingizni biladi. Xudo sizlarni unga quloq soladigan va sizlarni "Ha Rabbim, hayotimda sen nimani istasang, men ham shuni istayman" deya oladigan holga olib kelishni istaydi. Xo'sh, bu nimani bildiradi? Bu shuni bildiradiki, o'zimizni Xudoga quloq soladigan holatga olib kelishimiz kerak. Keling, yangi ahdan misollarni ko'rib chiqsak. Esingizda bo'lsa, Butrus va boshqa shogirdlar qayiqda ketayotganlarida qattiq shamol turib, to'lqinlar qayiqni tebratayotgan edi. Shu payt Iso Masih suv ustida yurib kelardi. Keyin nima bo'ldi? Butrus uni ko'rdi va uning Iso ekanini tanidi. U Masihga: "Yo Rabbim, agar bu sen bo'lsang, menga buyruq ber. Men ham suv ustida yurib sening yoningga boray" dedi.
Isoning huzuri o'sha joyda bo'lgani uchun Butrus suv ustida yura olishiga ishondi va u suv ustida yurdi. Endi qarang, xuddi shunday hodisa. Iso Masihni xochga mixlash uchun tutib ketishadigan bog'da ham sodir bo'ladi. O'sha bog'da nima bo'lgani yodingizdami? Butrus qilichini chiqarib, Isoni himoya qilish uchun butun boshli Rim soqchilariga qarshi chiqishga tayyor edi. Chunki u Isoning huzurida edi. Keyin nima bo'lgani esingizdami? Bir necha soatdan keyin bir ayol unga "Sen ham uning shogirdlaridan birisan-ku" deganida, u "Men bu odamni tanimayman ham" deb javob bergan. Butrusning hayotini va unga nimalar bo'lganini ko'rib chiqqaningizdan keyin Havariy Pavlus haqida o'ylang. U kim edi? Agar uning hayotida Xudoning huzuri bo'lmaganida 33 marta kaltaklanishdan, 3 marta kema halokatidan, toshbo'ron qilinishdan, qayta-qayta zindonga tushishdan omon qolib, Fest, Feliks va Agrippalarning oldida tura olarmidi?
Hech qachon, hech narsadan qo'rqmasdi. Nima uchun? Chunki barhayot Xudoning huzuri u bilan ekanini bilardi. U hayotini xavfga qo'yib 3 kunlab dengizda suzib kelgani haqida o'ylaganingizda, Xudoning huzuri Pavlus bilan birga bo'lmaganiga uni ishontira olarmidingiz? Hech qachon. Bu holatlarning barchasida Xudoning huzuri mavjud edi. Butrusning hayotida nimalar bo'lganiga e'tibor bering. Isoning huzurida u suv ustida yura oldi. Agar Iso u joyda bo'lmaganida, Butrus uni bilmagan bo'lardi. Masih jismonan siz bilan bo'lmasligi mumkin, biroq Iso Masihni najotkorim deb qabul qilgan ondan boshlab u sizni hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Xudo bizni nima uchun bunchalik sevishini bilmaymiz. U bizning hayotimizda ishlashga haqqi borligini tan olmagunimizcha, har birimizning hayotimizda qandaydir yo'l bilan bizdan butunlay tashqarida ishlashini bilamiz xolos.